bilan Xurshid Maroziqov yana o'sha Fikr Bank kanalida endi audio darslar berishga bo'sh vaqtimizda imkon qadar qiziqish tufayli ham yo odamlarga ozgina foydasi bo'lsin degan niyatda ham boshlayapmiz. Xudo xolasa bismillah deb. Bu podcast deymizmi yoki masalan Telegramda podcastlar bo'lmaydi. Audio xabarni hozir men uyimdan 2400 km uzoqda turib yozyapman. Hozir men Mumbaydaman. Marketingda asoslarini menimcha ko'pchilik o'tib bo'lgan bo'lsa kerak, asoslari ba'zilar uchun masalan qiziqarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men ko'pchilikka buni aytib kelgan kitobim, ko'p o'rtoqlarimga gapirib bergan kitobim bor, ya'ni Al Raisni marketingda 22 ta o'chirib bo'lmaydigan qoidasi degan kitob bor. Shundan qisqa-qisqa darslar qilib o'tsam, menimcha qiziqarliroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xo'p, demak, boshlayapmiz. Al Rais o'zi bu xotini bilan birga ishlaydigan avtor hisoblanadi. Ya'ni ular o'zlari konsalting kompaniyalari bor, ya'ni katta-katta kompaniyalarga o'sha marketingdan nima desam bo'ladi, konsultantlik xizmatlarini olib borishadi. Shu kitobda ancha oldin yozib qo'ygan. Adashmasam, bu 2001-yillarda yozilgan kitob. Kitobda nima qiladi u? Shu darslarda yoki maktablarda, maktab deyman, ya'ni universitet, kollejlarda marketingdan berilgan darslarda qanaqadir hayotdagi real ekzemplyarlar, ya'ni real misollarni olib turib, hayotga tatbiq qilishni o'rgatadi. Misollar keltiradi. Demak, xudo xolasa boshladik. Birinchi dars bu aytayaptiki, ya'ni marketingda 22 o'chirib bo'lmas qonuni. Kitobning nomi 22 Immutable Laws of Marketing deyiladi. Ya'ni immutable degani, ya'ni ovozini pastlaytirib, ya'ni o'chirib qo'yasiz-ku, shunaqangi holatdagi immutable, ya'ni marketingda bu qoidalarni o'chirib bo'lmaydi yoki pastlab bo'lmaydi. Ya'ni qochib qutulib bo'lmaydi degan ma'noda aytayapti. Birinchi qonuniyati The law of leadership deydi, ya'ni birinchi bo'lishlik qonuni. Agar buni biz bittagina gapga qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bittagina gapda bildiradigan bo'lsak, bu fikrni, ya'ni har doim birinchi bo'lish yaxshiroq bo'lishdan ko'ra yaxshiroq demoqchi. Buni og'zim o'zim adashib ketyapman. Ya'ni har doim birinchi bo'lib bozorga kirish, bozorga yaxshiroq mahsulot bilan kirishdan ko'ra yaxshiroq demoqchi, ya'ni afzalroq demoqchi. Bitta aytadiki, after, ya'ni hozir o'zimizdan misol qilib keltiramiz, o'zimiz mahalliy bozorlardan ham misol qilib keltirish mumkin bu narsaga. Odamlarda ongida qolish, odamlarda ongida yaxshiroq mahsulot bilan qolishdan ko'ra osonroq, ya'ni odamlarda ongiga birinchi bo'lib, "Ey, mana bu narsa chiqibdi yangi" deb bo'lib turib, o'shani agar saqlab qolalsa birorta biznes. Undan keyin kirgan bizneslar, yaxshiroq kirgan produktlar bilan kirgan bizneslardan ko'ra imkoniyat kattaroq bozorda qolish deb aytadi. Ya'ni bugun kunda juda ham raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish kerak bo'lyapti, ya'ni raqobat kuchayib ketgan. Mani o'zimning shaxsiy fikrlarim, masalan, shaxsiy prinsipimcha raqobatga unchalik e'tibor bermasam ham, ya'ni ishonmasam ham, lekin biznesda raqobatni inkor qilib bo'lmaydi. Ya'ni bitta aytadiki, juda ham ko'p hozirgi kundagi dunyodagi, ya'ni o'sha leading brandlar, ya'ni peshqadam brandlarda orasidagi brandlar odatda bozorga birinchi bo'lib kirib olgan brandlar deb aytadi. Lekin masalan, buni oddiy hayotdan misol qilib keltiradigan bo'lsak, O'zbekistonda misolida birinchi bo'lib onlayn to'lov tizimini kim qilgan? Albatta, bu ko'pchilik oldiga Paynet keladi. Paynetdan keyin bilmayman, FastPay chiqdi, yana EasyPay, yana boshqalar chiqdi. Undan keyin har xil o'sha bozordagi holatlar tufayli qolganlar yo'qolib ketdi va bugungi kunda biz bilan yana faqat Paynet qoldi. Yana to'lov tizimlariga o'xshab, masalan, Click chiqdi, undan keyin Payme chiqdi. Hozir Payme bilan Clickga keyingi qoidalarda ko'rib chiqamiz o'rtasidagi masalan munosabat, ya'ni raqobat munosabat qanaqa ketib turgan. Undan keyin bilmayman, yana M-Bank chiqdi, boshqa, lekin yana ko'pchilikda ongida faqat shu Click qilib o'rgan, menga Clicking bormi, mana shunaqangi gaplar qolib ketgan. Oddiy boshqa hayotdan ham misol qilib keltirish mumkin bu narsalarga. Masalan, Tinch Atlantika okeanini kim birinchi bo'lib uchib o'tgan degan savolni qo'yadi avtor kitobda. Bu kitobda albatta endi buni bizda hali bilmayman, geografiyada o'tiladimi yo'qmi? Lekin Amerikada bu narsa juda ham ma'lum va mashhur. Ya'ni Charles Lindbergh deyiladi. U birinchi bo'lib Atlantika okeanini uchib o'tgan. Lekin ikkinchi bo'lib kim u uchib o'tgani bilan biroq masalan qiziqmaydi. Masalan, deylik, u ikkinchi uchgan odam tezroq uchib o'tgan bo'lishi mumkindir, yaxshiroq samolyotda uchib o'tgan bo'lishi mumkindir va hokazo. Lekin odamlarda ongida birinchi bo'lgan narsa, ya'ni muhrlanib qoladi degan fikrni bildiradi. Bunga yana boshqa misollarda qilib ham keltirish mumkin. masalan hozirgi avlodga birinchi reper kim deydigan bo'lsa, yoki biz uni avlodimizga, albatta sal yosh kattaroqlar avvakil deyish mumkindir, lekin shu 90-yildan keyin tug'ilgan masalan odamlar aytadi Shohruh deydi. Shohruhdan keyin bilmayman qancha reper chiqdi yoki boshqa. Umuman olganda, demak, birinchi qoida shu, ya'ni bozorga har doim birinchi bo'lib kirish odamlarni ongida qolishda kattaroq yordam beradi, ya'ni undan keyinchalik yaxshiroq produkt bilan kirgandan ko'ra, deb aytadi Alrais. Keyingi kichkina audiomizda, qoidamizda, xudo xolasa biz law of category deymiz, ya'ni bo'lim qonuni deymiz. O'sha haqida gaplashamiz, ikkinchi qonuniyat haqida. Rahmat e'tiborlaringiz uchun, sog' bo'linglar. Fikr bank, sabachka fikr bank deb qidirsalaringiz Telegramda chiqadi. A'zo bo'lishni esdan chiqarmanglar, sog' bo'linglar.